Røgen sviger i øjnene og i lungerne, og varmen slår mod brystet. Men det føles godt, at de er nået så langt, at skovbunden nu brænder. Den her forårsdag for 6.000 år siden. For mændene har strakt deres ømme kroppe, når de kom hjem til bopladsen efter de sidste ugers arbejde. De har virkelig knoklet med at fælde de gamle træer, og flere af flinteøkserne er knækket under det hårde arbejde. Da han gik ud med grisene i går, måtte han misse med øjnene, da han gik fra træernes skygge ud i det skarpe forårslys og så ud over en ryttet lysning i den tætte skov. Træstubene stak stadig op af skovbunden, men i dag har de bragt gløder med fra bålet, og nu brænder både stubene og skovbunden. Det, der var skov, skal blive til mark, og kornet skal plantes i den frugtbare aske. Han ved det ikke, hyrdedrengen på 10 år, men han kigger ikke bare på en brændende skovbund. Han er vidne til en af de største omvæltninger i danskernes historie, da vi begyndte at dyrke jorden og forsøge at mestre naturen. Nogle af de tidligste spor af landbrug findes i Lisbjerg. Her findes også noget af landets bedste landbrugsjord, men menneskene, der begyndte at rydde marker i skoven ved Lisbjerg, er ikke først med landbruget. Overhovedet ikke. Langt sydpå i Mellemøsten var de begyndt at dyrke jorden mange tusind år tidligere. Da først de kunne være nogenlunde sikre på, at der var brød og grød til dagen efter, og da de ikke var nødt til at flytte sig efter dyrene i naturen, men holdt dem som husdyr, ja, så flyttede folk tættere sammen. Og mens hyrdedrengen ser på den lille mark ved Lisbjerg, har sumererne dannet store bysamfund og dyrker intensivt landbrug i det, der i dag er Irak. Men hyrdedrengen bor på en boplads med en halv snes mennesker. Og det, han ved om kornet, har han hørt, når bedstemor om aftenen fortæller historier om dengang, hendes mor var kommet fra en boplads længere sydpå. Hans oldefar havde nemlig taget en hustru fra en anden boplads, som man tit gjorde, og hun havde noget mærkeligt med. Potter, der så helt anderledes ud, end dem, de havde på bopladsen. Der var en høj kant på bærerne, og der var korn i tragtbærerne. Bedstemor griner, når hun fortæller, at de gamle faktisk troede, at oldemor var skør, da hun fortalte dem, at skoven skulle fældes, brændes af, og at kornet skulle spredes i asken. Marken ligger lige der, hvor travle mennesker i dag drøner forbi på motorvej 15. Lige ved siden af det, der også for 6.000 år siden, var hovedfærdselsåren. For der løb Egeåen, og det betød, at de kunne bevæge sig gennem den tætte skov ved Lisbjerg. Lige der, hvor du i dag kan se Egeå Engsø, gik der en fjord ind fra Aarhusbugten, hvor vandet stod højere dengang, efter at al isen fra istiden var smeltet. På den måde kunne de mennesker, der boede i Lisbjerg-området i stenalderen, bruge åen til at komme rundt, både ind i land og ud til kysten. Men da de begyndte at dyrke jorden, var der efter nogle sommer sket noget forfærdeligt. Marken havde svigtet dem. Det korn, de plantede, kom ikke længere op af jorden med mange korn i sine aks. Andre vilde planter tog over på marken og kvalte kornplanterne. De havde været fortvivlede og havde ofret til jorden, havde bedstemor fortalt. Men nu ved de efterhånden, at høsten vil slå fejl, når der er dyrket på den samme jord i flere somre. De har forstået, at ligesom skoven og dyrene har ånder, der kan blive frygtelige fjender, hvis man ikke respekterer dem, ja, så må også jorden formildes og vises respekt. Hvis jorden hver sommer skal vende tilbage med korn til mennesket, ja, så skal jorden også have noget igen. Så de sørger omhyggeligt for at sende deres økser, lærkar, dyr og mennesker retur til jorden, når levetiden er forbi. Det døde og udtjente skal ofres til jorden. Til gengæld giver jorden livet tilbage i form af korn og levende væsener. Så når høsten på marken begynder at blive dårligere, ved de nu, at jorden skal have hvile, og de skal i gang med det hårde arbejde. Finde et nyt sted i skoven, tæt på bopladsen, der ikke er alt for fugtigt, og som ikke har alt for mange træer. Og så i gang med at rydde en ny mark, hvor jorden forhåbentlig vil være gavmild og give den en god høst. De åbne felter bliver flere og flere i den tætte skov omkring dem. De går stadig på jagt, som hans forfædre har gjort de sidste 5.000 år, Men skovens dyr og fjordens fisk er ikke længere det eneste, familien lever af. Den lille hyrdedreng skal holde øje med familiens grise og geder, og de kan heldigvis trives i de gamle lysninger, som ikke længere giver korn. Grisene kommer faktisk, når han kalder, og hvis han ellers vidste, hvordan en moderne gris ser ud, ja, så ville han kunne se, at hans grise er mindre, men længere snude. Og snart skal det fejres, at det hårde arbejde med marken er overstået. Så den lange snude, der snøfter til hans ben, før den kigger op mod ham for at blive kløet i de ru hår, tilhører en gris, der snart skal til fest. Der skal spises godt, når marken er ryddet. Når han er med på jagt, så føles det aldrig svært. Spændingen dunker i hans tindinger i det tyste samarbejde med de andre, og han suger til sig, når de voksne jægere kredser en stor hjort ind. Bueskytterne, der forsøger at skyde samtidig, så dyret får flere sår og bløder sig sværere og sværere, når det desperat løber væk. Og når hundene har fundet dyret der, hvor det synker sammen, fordi kræfterne løber ud, støder andre jægere deres spyd i hjorten. Lettelsen over, at jagten er lykkedes, så det vil blive til en fest af kød i de kommende dage. Så føles det overhovedet ikke svært. Men det er noget andet med de grise, han går her og passer på. Her er ikke jagtens spænding. Blot et dyr, han kender, som mærker angsten og som gør modstand, når det bliver holdt fast. Lyden af svinets skrig, når de skærer pulsåren over med flintekniven og blodet sprøjter ud. Så går han altid lidt væk og holder sig for ørerne. Så rives han ud af sine tanker, for der er det, grisens hyl. Han løber afsted mod de desperate lyde for dyret, river sig på grenene, da han tumler frem. Da han når frem til lysningen, ser han et glimt af gule øjne. Ulven! Så forsvinder ulven i krattet med en sprællende pattegris i munden. De andre grise er i oprør, og solen forsøger at holde sammen på de andre små grise. Han råber af ulven og prøver at forskrække den og er lige ved at løbe efter. Men stopper så i bevægelsen med skovbrynet. Ulven skal man holde sig langt fra, det ved han godt. Da han sidder ved bålstedet den aften, er det svært at se de voksne i øjnene. Heldigvis sænker mørket sig, for selv smagen af det lækre svinekød kan ikke drukne den flove fornemmelse. Der mangler en gris til næste fest, og det er hans skyld. Men det er da godt, de har grød så.